Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Johano, capitro decoca, versoi 33 gis 37. En etiu tempo, Jesuo diris responde al Pilato, Mia regno ne estas el citiu mondo. Se mia regno estus el citiu mondo, miai subuloi bataladus, porque mi ne estu transdonata alla iudoi, sed mia regno ne appartenas al citiu mondo. La dialogo inter Jesuo cae Pilato shaine conducas al nenio. La guberniestro estas nervosa cae skeptica. Li ne capablas clarigi al si, ciu estas tiu homo fronte al li. Jesuo diras sin regio cun propra regno, sed ne in citiu mondo. Regno ne laula ideo de Pilato. Poste oni transiras il regno alla vero, alla attesto de vero chiu ne suffocas nec trompas, sed chiu sercias auscultanta in coroin, servanto in chiui ne opinias perdi dignon dum ili unuarangigas la aliuloin, instruas solidarezzon, circa ubracas lepruloin cae infanoin. Citiu fina icono, ciu fermas la liturgian iaron, estas sigelo de cio cion ni celebris dimancion post dimancio. Ni honoris cae amis region, ciu ne havas armeoin nec successoin. Ni auscultis maestron, ciu petis internan purezon, cae solidarezza in manoin. Ni cun dividis cun li panon cae esperon. Ni lernis de li coni cae ami Dion, la patron, ciu sendis la filon, por donat Grazie ni la amon. Signoro, venu via regno. Bonvenon carega i gefratoi all'esperanto il sendo de Radio Vaticana de dimancio la dudequinan de novembro 2012. La povo de Jesuo estas tio de la vero cae de la amo, cae oni neniam detruos gin. Tiel predicis la papo cimatene en la Vaticana Basilico dum la meso cef celebrata ocase de la soleno de Cristo la Regio, cun celebris cun li la ses novai cardinaloi creitai dum la hieraua consistorio. Ili estas Monsignor James Michael Harvey, gis nuna prefecto della Papa Domo, numumita chef pastro della Roma Basilico de Sancta Paulo exter la Muregoi, la Maronita Patriarco Becara Boutros Gai, la Siro Malankara supera chef episcopo de Trivandrum, Baselios Cleemis Totuncal, la chef episcopo de Abugio, John Olorum Femi Onayekan, la chef episcopo de Bogoto, Monsignor Ruben Salazar Gomez, la chef episcopo de Manilo, Luis Antonio Tagle. La hodiau estas soleno por compreni ciu vere Jesuo estas la regio de nia vivo, se ni estas altiratai de lia amo, au male plimulte altiras nin la povoi de citiu mondo. La papo invitis adresi la rigardon alla estontezzo, alla culmina cel atingo della historio, quiu estos la definitiva cae eterna regno de Cristo, quiam li plene el montros sian signorezzon cae iugios ciuin homoin. Sur latero Jesu electis la voion della humiligo cae della cruzo. La homoi attendis alian spezzon de messio, quiu solvu per forte la maliustagioin, cae seque ili restas sen illusigita. Anca uliai discipuloi pensis al politica regno starigita anca u per la helpo della forto. Male, Jesuo ne volas defendon per la armiloi, sed li volas plenumi la volon della patro, gis funde, cae starigi sian regnon ne per armiloi cae per forto, sed per la shaina malfortezzo della amo chiu donas la vivon. La regno de Dio estas regno tute malsama ol tiui surterai. La soleno de Cristo la Regio estas do forta invito ciam de nove convertigi al regno de Dio, al signorezzo de Dio, e la vero en nia vivo. Fine la papo, sin adresante a parte alla ses novai cardinaloi, invitis ilin attesti la regnon de Dio, la veron. Tio, li diris, signifas pli cae pli doni prioritaton al Dio, cae al lia volo, fronte alla interesoi della mondo, cae al giai potenzoi. Sindevigo chiu postulas ami gis extreme, donante sian vivon por la amatai. Fine della Sancta Meso in la Vaticana Basilico, la Papo gvidis la trapregion della Angeluso e la fenestro della Apostola Palazzo. Li de nove meditis pri la hodiaua soleno. Benedicto la Dexesa diris che la regno de Cristo estis confidita alla Ecclesio, chies burgiono cae comenzo gi estas. Li seque invitis pregi por la novai cardinaloi, chiui, li substregis, bone representas la universalan dimension della Ecclesio. En la Franz lingvai salutoi la papo sin adresis aparte alla multa i pilgrimuloi el Libano, chiui al venis por accompani la novan cardinalon Becara Rai, cai li prege al vocis la pazzon. Alian pregion la papo levis alla Virgulino Maria, petante al sci protecton por la ecclesio cai por ciui fideluloi. En la aliei salutoi Benedicto la Dexesa memorigis du gravain eventoin, la beata proclamo, occasinta hierau en Ecuadoro, de fratino Maria Troncatti, malavara attestantino, quiu metis sin iela servo de evangelizado cae homa promozio, cae la celebro de la unuai vesperai pregioi de Advento cun la Universitatanoi, gi ocasos sabaton la unuan de decembro en la Vaticana Basilico. Cai hierau dum la consistorio por la creo de la ses novae cardinaloi, la papo, al parolante ilin, pritractis la mission de la ecclesio, cae specife li parolis pri la vorto catholica, quiu indicas essentian traiton de la ecclesio mem. Cilasta estas catholica, char Cristo circaubracas, bor sia savo missio la tutan homaron. Cai nun aliai informoi. En Egiptuio ne finigias la malmola protesto contra la decreto per chiu presidente Mohamed Morsi donis al si exterordinara in povoin. La iugistaro annonsis dauran stricadon. Dum cimatene, en la cefurbo, registrigis novai interfrontoi inter la polizzo cai la oppoziziai manifestaziantoi, chiui ec de hierau controlas plazon Tahir. Novi Orco, hodiau en la mondo per diversai iniziatoi, solenigias la tago por la elimino de la perforto contra virinoi. Temas pri sociala plago, se consideri che pli ol 70% de la virinoi en la mondo travivis almeno unu foion, dum sia vivo, l'asperton de fisica au psicologia perforto. Sed statistico in estas fidindai, char oftege la timo de senpunezzo por la aggressantoi, au la manco de tauga assistado cae subteno, malconsilas la virino in publiche denunzi la ricevitan per forton. Kinshaso, la registaro de Democratia Respublico Congolando, ne intertractos cun la ribeluloi de gruppo Mo Dudectri, gis ciam ili ne forlasos urbon Goma. Tiel parolis la congolanda presidente Joseph Kabila, ocase de la hieraua rencontigio en Ugando, cun representantoi de Movado Mo Dudectri, quiu, ec de pasinta mardo, controlas la cefurbon de provinzo Norda Kivu. Miloi da civiluloi fugias fronte alla alveno della ribeluloi, quiui directigias al Bukavu, en Suda Kivu. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.